Laborokops Radio თავისუფლება პრაღიდან. სალომშვიდობის აძვირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროი 18 საათზე პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თავისუფლება. პრაღის სტუდიაში კობალი კლიკაძე ვიმყოფები, მე გადაცემის წამყვანი ვარ, თუმცა გადაცემას ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებ. სიტყვას გადავცემ სალომე ასათიანს, რომელიც ჩემთან ერთად იმყოფება სტუდიაში, შემდეგ კი სიტყვას გადავცემ ჩვენს თბილისელ კორესპონდენტებს.
სირიაში უსაფრთხოების ძალებმა 13 ადამიანი მოკლეს. ბაღდადში საკონტროლო გამშვებპუნქტთან თვითმკვლელმა 5 ადამიანი იმსხვერპლა. ბიძინა ივანიშვილი რუსეთის მოქალაქე აღარ არის, სიუწყება მისი სამდივნო. ახლა დღეს ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით გამოშვებას საერთაშორისო ახალი ამბებით დავიწყებთ. სირიაში აქტივისტები აცხადებენ, რომ ქალაქ ჰომსში სირიის უსაფრთხოების ძალებმა სულ მცირე 13 ადამიანი მოკლეს. ძალადობის ფონია ქვეყანაში არაბული ლიგის 50-მდე დამკვირვებლის ჩასვლის მოლოდინი, რომლებმაც ძალადობით მოცულ ადგილებს უნდა გაუწიონ მონიტორინგი. მთავრობა შეერჯერობით არ დაუდასტურებია, რომ ისინი ადგილზე ჩავიდნენ. გასულ კვირაში დამასკში ჩავიდა არაბული ლიგის 9 წევრიანი გუნდი, რომელიც დამკვირვებლებისთვის სამუშაო პირობებს ამზადებს. სირიაში დამკვირვებლების ჩასვლა გათვალისწინებულია შეთანხმებაში, რომელსაც პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის მთავრობამ ხელი არაბულ ლიგასთან ერთად მოაწერა. შეთანხმება გამოდის მოწოდებით უკან დაიხიონ როგორც სირიის ჯარმა და შეიარაღებულმა დაჯგუფებებმა, ისე მეამბოხეებმა. გათავისუფლდნენ დაკავებულები და დასრულდეს ძალადობის ყველა ფორმა. გაეროს შეფასებით სირიაში 5000-ზე მეტი ადამიანი იქნა მოკლული მას შემდეგ, რაც მარტში ანტისამთავრობო გამოსვლები დაიწყო. რუსეთმა შეცვალა მთავარი სამხედრო სადაზვერვო სამმართველოს ხელმძღვანელი. თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენელმა განაცხადა, კრემლის ბრძანებით გრუს ხელმძღვანელის პოსტზე იგორ სერგუნი დაინიშნაო. სერგუნი შეცვლის ალექსანდრ შლიახტუროს, რომელიც სამსახურის რეფორმირებას 2009 წლის შემდეგ ხელმძღვანელობდა. თავდაცვის სამინისტროს ცვლილებების დეტალები არ დაუკონკრეტებია. ბაღდადში შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან დღეს თვითმკვლელმა მოიერიშემ მანქანა ააფეთქა, რამაც სულ მცირე 5 ადამიანი იმსხვერპლა. პოლიციის ინფორმაციით დაღუპულებს შორის 4 პოლიციელია, დაჭრილია 32 ადამიანი. გასულ ხუთშაბათს ბაღდადში აფეთქებების სერია მოხდა, რასაც 60-ზე მეტი ადამიანი სიცოცხლე შეეწირა. პარალელურად, როგორც იუწყებიან, იზრდება დაძაბულობა შიიტების ხელმძღვანელობით მოქმედ მთავრობასა და სუნით პოლიტიკურ ძალებს შორის. ერაყის მთავრობა გამოდის სუნიტი ვიცე-პრეზიდენტის ტარეხ ალ-ჰაშემის დაპატიმრების მოწოდებით და მას კრიმინალურ ბანდებთან კავშირში დებს ბრალს. თავად ჰაშემი ბრალდებას უარყოფს. როგორც ვარაუდობენ, მას შემდეგ, რაც გასულ კვირაში ერაყიდან შეერთებული შტატების ბოლო საბრძოლო შენაერთები გავიდნენ, კრიზისმა ინტენსიფიკაცია განიცადა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
გამოშვებას საქართველოს ამბებით ვაგრძელებთ. ოპოზიციონერ ბიზნესმენს ბიძინა ივანიშვილს რუსეთის მოქალაქეობა შეუწყდა. ივანიშვილის პრეს სამდივნოს ცნობით, მან ამის შესახებ დოკუმენტი შვეიცარიის საელჩოსგან მიიღო. საქართველოს მოქალაქო სასამართლომ ივანიშვილისთვის საქართველოს მოქალაქეობის აღდგენის საკითხზე გადაწყვეტილება ხვალ უნდა გამოაცხადოს. აქვე გეტყვით ამ თემაზე გადაცემის ძირითად ნაწილში. ახალი ამბების გამოშვების დასრულების შემდეგ უფრო ვრცლად ვისაუბრებთ. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო რუს დიპლომატებს ურჩევს კარგად გაეცნონ ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაცაწევრიანებლად თბილისისა და მოსკოვის მიერ ხელმოწერილ შეთანხმებას. დღეს გამართულ წლის შემაჯამებელ ბრიფინგზე საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე სერგი კაპანაძე გამოეხმაურა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური წარმომადგენლის ალექსანდრ ლუკაშევიჩის ამასწინანდელ ინტერვიუს, რომელშიც მან განაცხადა, რომ შეთანხმება არ აკნინებს აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის, როგორც დამოუკიდებელი სახელმწიფოების სტატუსს. მათთან რუსეთის ვაჭრობის შესახებ საქართველო დეტალურ ინფორმაციას არ მიიღებს. ქართული სავაჟო პუნქტები კი გორის და ზუგდიდის რაიონებში განთავსდება. ლუკაშევიჩის განცხადების ადრესატები არიან სოხუმის და ცხინვალის მარიონეტული რეჟიმების წარმომადგენლები, რადგან ისინი მოლაპარაკების პროცესში ჩართული არიყვნენ და რუსეთს სურს დაარწმუნოს, რომ თითქოს ამ შეთანხმებით ყველაფერი რიგზია და საქართველო აიძულეს მისივე წითელი ხაზები გადაეკვეთა, განაცხადა დღეს სერგი კაპანაძე. მისივე თქმით, საერთაშორისო მონიტორინგი დაწესდება ყველა ტვირთზე, რომელიც მოძრაობს სავაჭრო დერეფნებში და მოიცავს ცხინვალის რეგიონსა და აფხაზეთის ტერიტორიებსაც. საქმიანი რეპუტაციის შემლახველი ცრუ ინფორმაციის გავრცელებისთვის მედია ჰოლდინგმა ალიტრამ საქართველოს ლეიბორისტული პარტიის თავმჯდომარეს სასამართლოში უჩილა. ამის შესახებ გაზეთ კვირის პალიტრის დღევანდელი ნომერი უწყება. რამდენიმე მედია საშუალებასთან ინტერვიუში შალვა ნათელაშვილმა პალიტრა დაადანაშაულა ბიზნესმენ ბიძინა ივანიშვილისგან სოლიდური დაფინანსების მიღებასა და სკოლის შენობის მითვისებაში. პალიტრის ადვოკატის ზვიად კორძაძის განმარტებით კანონის შესაბამისად მედია ჰოლდინგი არ არის ვალდებული თავი იმართლოს, თუმცა შენობა, რომელიც ლეიბორისტთა ლიდერის მტკიცებით კვირის პალიტრამ ბავშვებს წართვა, სკოლის კუთვნილება არასოდეს ყოფილა. საქართველოში წლევანდელი ბიზნეს გარემოს გამოკვლევის შედეგები გამოაქვეყნა დღეს კომპანია ACT. თბილისში გამართულ პრეზენტაციას კერძო კომპანიების და ბიზნეს ორგანიზაციების წარმომადგენლები და ბიზნეს ომბუდსმენი დაესწრნენ. კვლევის ფარგლებში სულ გამოიკითხა 1111 კომპანიის, მათ შორის როგორც მცირე, ასევე საშუალო და მსხვილი ბიზნესის წარმომადგენლები. გამოკვლევის ავტორთა განმარტებით შედეგებმა მკაფიოდ წარმოაჩინა რამდენიმე ძირითადი დადებითი და უარყოფითი მიმართულება. დადებით ჭრილში მოიაზრება ის, რომ კორუფციული ხასიათის შემთხვევა ჰქონდა გამოკითხულთა 0.2%. მომავალი წლისთვის კი საკუთარი ბიზნესის გაფართოებას გეგმავს 51.2%. რაც შეეხება უარყოფით შედეგს, სამხრივ ყველაზე მნიშვნელოვნად ბიზნესის დაცულობის ხარისხი მიიჩნევა. გამოკითხულთა 11% ფიქრობს, რომ სხვადასხვა შიდა თუ გარე ფაქტორისგან მისი ბიზნესი დაცული არ არის. გამოშვების ბოლოს კვლავ უცხოეთი გაერომ და ერაყის მთავრობამ ხელი მოაწერეს შეთანხმებას, რომელიც ჩრდილო-აღმოსავლეთ ერაყში აშრაფის ბანაკში მცხოვრები ირანელი ტოვილების ეტაპობრივ გასახლებას ითვალისწინებს. კვირას გვიან საღამოს გავრცელებულ განცხადებაში ერაყში გაეროს მისიამ თქვა გავრცელა ინფორმაცია, რომელიც აღწერს ერაყის მიერ ბანაკის მოსახლეთა დროებით საცხოვრებელ ადგილას გადაყვანის პროცესს. საკუთრივ ადგილი არ არის დაკონკრეტებული, თუმცა წერია, რომ ტოლვილებთან გაეროს სააგენტო იმუშავებს, რომელიც მათ სტატუსს დაადგენს, საბოლოო მიზნად კი ერაყიდან მათ სხვა ქვეყანაში გადასახლებას დაისახავს. ბანაკში 3400-მდე ირანელი ცხოვრობს, რომლებსაც ირანის კლერიკალურ რეჟიმთან დაპირისპირება შეექმნათ. ბანაკის შექმნაზე ნებართვა ერაყის ყოფილმა დიქტატორმა სადამ ჰუსეინმა გასცა 1980-იანი წლების ირან-ერაყის ომის დროს. შეერთებული შტატები მიესალმა ერაყსა და გაეროს შორის გუშინ მიღწეულ შეთანხმებას.
ახალი ამბები სალომე ასათიანმა გავაცნო, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
ახალი ამბების შემდეგ დადგა დრო გაგაცნოთ ინფორმაცია ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსის შესახებ. ანონსის შემდეგ ჩაგვერთვება ეკა ბესელია, ბიძინა ივანიშვილის ადვოკატი. ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა შეცვლის ბიძინა ივანიშვილის მოქალაქეობის მიცემა არ მიცემის საკითხზე შვეიცარიის საელჩოსგან მიღებული დღევანდელი დოკუმენტი, რაზეც ახალი ამბების გამოშვებაშიც ვისაუბრებთ. შემდეგ შევეცდებით გავარკვიოთ, თუ რატომ მოითხოვს საქართველოს პარლამენტის ოპოზიციის წარმომადგენელი თამაზ დიასამიძე 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების მაისში ჩატარებას.
ეს ნორმა 2006 წლის 27 დეკემბრიდან შევიდა კონსტიტუციაში და ის უნდა ამოქმედებული იყო მორიგი საპარლამენტო არჩევნების და საპრეზიდენტო არჩევნების პერიოდიდან.
წლის ბოლოს ნობელი გახდა საქართველოს ხელისუფლების კიდევ ერთი ინიციატივის შესახებ, საქართველო მოქალაქეობის ამქონო პირთა შესახებ გაეროს კონვენცია შეუერთა.
კონვენციაზე მიერთება საერთაშორისო კანონმდებლობასთან ჰარმონიზაციის გარდა ნიშნავს იმასაც, რომ იმ ადამიანების უფლებები, ვინც ამ დრომდე გარკვეული მიზეზების გამო მოქალაქეობის გარეშე რჩებოდნენ, მეტად იქნება დაცული.
შემოგთავაზებთ საქართველოს პრესის მიმოხილვასაც.
ამრუსული ფულით ძალიან ბევრი კეთილი საქმე გაკეთდა და რაც მთავარია, თვითონ ნაციონალური მოძრაობა დადგა ფეხზე. ახლა რომდემდე გავაგრძელოთ ეს კომედია? კითხულობს რამა საყვარელიძე.
გაცემის მეორე ნაწილში შემოგთავაზებთ ინტერაქტიულ დიალოგს ჟურნალისტსა და ბლოგერ ნანა ზარდიაშვილთან. ყოველკვირეულ პროგრამას ალგორითმს გადაცემას კი დაასრულებს საავტორო პროგრამა „წითელი ზონა“.
და ყველა მიცოდა, რომ ასეთი როკ-ოპერა არსებობდა. უფრო მეტიც, შეიძლება ბევრს არ გახსოვთ, რობერტ სტურუ ამ გამოიყენა სუპერსტარის მუსიკა ყვარყვარეში.
ასე გახლავთ მოკლედ ორშაბათის საღამოს თავისუფლების ძირითადი შინაარსი პრაღიდან გადაცემას კობალი კლიკაზე უძღვება. სატელეფონო ხაზია თბილისიდან ბიძინა ივანიშვილის ადვოკატი ეკა ბესელია. მე შეგახსენებთ, რომ ცნობილი გახდა დღეს სულ რამდენიმე წუთის წინ, რომ ბიძინა ივანიშვილს რუსეთის მოქალაქეობა შეუწყდა. ივანიშვილის პრესამ დინოს ცნობით, მან ამის შესახებ დოკუმენტი შვეიცარიის საელჩოსაგან მიიღო. ქალბატონო ეკა, საღამო მშვიდობისა, დასტურებ თუ არა ინფორმაციას და რა შეცვლის ის ივანიშვილისათვის საქართველოს მოქალაქეობის აღდგენის საკითხში, რომლის დასკვნითი სასამართლოს თომა თუ არ ცდები ხვალ 27 დეკემბერს უნდა გაიმართოს?
Ех, мы შემიძლია დაგიდასტუროთ, რომ შვეიცარიის საელჩომ გაცნობა, რომ რუსეთის ფედერაციამ შეუწყვიტა მოქალაქეობა, რუსეთის მოქალაქეობა ბიძინა ივანიშვილს. ეს მოხდა მისივე განცხადების და შესაბამისი დოკუმენტების ჩაბარების შემდეგ გარკვეული პროცედურები იქნა გავლილი. ეს არის ის საჯარო განცხადების შემდეგ გადაგზავნილი დაბიჭი, რომელიც ცნობილი იყო საზოგადოების 7 ოქტომბრიდან, რომ ბიძინა ივანიშვილი აპირებდა რუსეთის მოქალაქეობაზე უარისხმას. ეს ფაქტი ადასტურებს იმას, რომ ის ნამდვილად მზად იყო მაშინაც, დღესაც მზად არის, რომ საქართველოს მოქალაქეობის სტატუსის შენარჩუნებისთვის, ეხლა უკვე აი ამ სტატუსის აღდგენისთვის იბრძოლოდა გააკეთოს ყველაფერი. ჩვენ ხვალ სასამართლო გადაწყვეტილებას ველოდებით, სადაც უნდა საბოლოოდ გადაწყდეს მიხეილ სააკაშვილის მიერ გამოცემული აქტი მოქალაქეობის ჩამოცმების თაობაზე, იყო თუ არა პოლიტიკური ანგარიშტორება. ჩვენ ვამბობთ, რომ იყო პოლიტიკური ანგარიშტორება. ამ აქტის მათილობას ვითხოვთ სასამართლოსგან, ამიტომ ხვალ საბოლოოდ იქნება გადაწყვეტილება გამოცხადებული. ეს არის უმნიშვნელოვანესი ფაქტი. ამის შემდეგ უკვე შემდეგი ეტაპი, ეს არის საფრანგეთის მოქალაქეობის უარისხმის პროცედურები და ბუნებრივად ჩება ერთადერთი უკვე ერთადერთი ვალდებულება, როდესაც საქართველოს მოქალაქეობა მისი მოთხოვნისანავე უკვე უნდა მიენიჭოს ბიძინა ივანიშვილს.
ესე იგი, მე თუ სწორად გავიგე, ქალბატონო ეკა, უკაცრავა, ძალიან ცოტა დრო გვაქვს, მე თუ სწორად გავიგე, შვეიცარიის საელჩოს მიერ დადასტურება, რომ ბიძინა ივანიშვილს შეუწყდა რუსეთის მოქალაქეობა, ნიშნავს, რომ ხვალ საქართველოს სასამართლო მისი მოსამართლე, ვისაც ევალება ამ საკითხის გადაწყვეტილება, აუცილებლად გამოიტანს გადაწყვეტილებას ბიძინა ივანიშვილის სასარგებლოდ?
არა, ეს იმას არ ნიშნავს, იმიტომ რომ სასამართლო გასულია სათათბიროთ უკვე იმ მასალებზე დაყრდნობით, რომელიც იყო განხილული, ამიტომ ხვალ უნდა გამოაცხადოს ამ დროისთვის განხილული მასალების საფუძველზე მიღებული გადაწყვეტილება. დღევანდელი ფაქტი არის მნიშვნელოვანი, თუმცა ამ ფაქტის გარეშე სასამართლო, თუ კი კანონიერების და სამართლიანობის სპეციფიკი ხელმძღვანელი, რა თქმა უნდა ის აქტი, რომელსაც მოქალაქეობა ჩამოერთვა ბიძინა ივანიშვილს და მის მეუღლეს, უკანონოდ უნდა იყოს ცნობილი. ამიტომ მოქალაქეობის შეწყვეტა, ეს არის სხვა ახალი ფაქტობრივი გარემოება, რომელიც შემდგომი ეტაპისთვის, შემდგომი სტანდარტის სასამართლოსთვის, თუ ჩვენ დაგვჭირდება, იქნება მნიშვნელოვანი ფაქტორი და ასევე მნიშვნელოვანი ფაქტორი იქნება, როდესაც საქართველოს მოქალაქეობის მიღების საუბარზე დაიწყება შესაბამისი პროცედურები. ანუ ხვალ უკვე განხილული საქმის გადაწყვეტილება უნდა გამოცხადდეს და ეს მოხდება იმ მასალებზე დაყრდნობით, რომელიც პირდაპირ ადასტურებს, რომ პრეზიდენტის განკარგულება ეყრდნობოდა მხოლოდ პოლიტიკურ
ანგარიშს. ერთი შეკითხვა და მოკლე პასუხი, ქალბატონო ეკა, ხვალინდელი გადაწყვეტილება ამ საკითხთან მიმართებით იქნება ბოლო თუ კიდე უნდა გაგრძელდეს?
არა, ეს ბოლო არ არის. პირველი ინსტანციის სასამართლო გადაწყვეტილება გამოცხადდება ხვალ და თუ ის არ იქნება კანონიერი და სამართლიანი, ჩვენ გვაქვს კიდევ ორი ინსტანცია, აპელაცია და კასაცია, რაც შესაძლებლობა გვექნება შემდგომ ინსტანციებში ვიდაოთ და შემდგომ უკვე ევროპის სასამართლოს, თუ ამის აუცილებლობა იქნება.
გასაგებია, დიდი მადლობა, სატელეფონო ხაზზე იყო თბილისიდან ეკა ბესელია, ბიძინა ივანიშვილის ადვოკატი, თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლებას. 18 საათი და 13 წუთია თბილისის დროით. თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლებას. ჩვენ კიდევ ერთი პირდაპირ სატელეფონო ჩართვა გველოდება თბილისის სტუდიიდან. იქ ჩემი კოლეგა ლელა კუნჭულია იმყოფება. ვიდრე სიტყვას ლელა კუნჭულიას გადავცემ, მე შეგახსენებთ, გეტყვით უფრო ზუსტად ინფორმაციას, რომ არასამთავრობო სექტორის მწვავე კრიტიკა უკავშირდება ცვლილებებს, რომლებსაც საარჩევნო გარემოსთან დაკავშირებული სამი კანონპროექტი ასახავს. საუბარია მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ საქართველოს კანონში, სისხლის სამართლის კოდექსში და საარჩევნო კოდექსში შესატან ცვლილებებზე. არჩევნების თემაზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციები მიიჩნევენ, რომ ხსენებული პროექტები ასახავენ არაერთ ზედმეტად მკაც და არაგონივრულ შეზღუდვას, რაც მათ შორის გამოხატვის თავისუფლებასაც ხელყოფს. ლელა კუნჭულია დაინტერესდა ამ თემით. ლელა, საღამო მშვიდობისა.
მოგესალმები კობა, ჩვენს მსმენელებსაც მივესალმები. არასამთავრობო ორგანიზაციები მოუწოდებენ საქართველოს პარლამენტს უზრუნველყოს ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისი კანონმდებლობის მიღება და არ დაუშვას დაუბალანსებელი და ტენდენციური ნორმების ამოქმედება, რისი საფრთხეც მესამე სექტორის წარმომადგენელთა აზრით აშკარად დევს განსახილველი კანონპროექტების ამჟამად არსებულ ვერსიებში. ეს მოწოდება არჩევნების თემაზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციებმა 26 დეკემბერს სასტუმრო თბილისი მერიოთში გამართულ პრესკონფერენციაზე წაიკითხეს და იქვე გამოთქვეს მეტად არასახარბიელო ვარაუდი, რომ ცვლილებათა დაკანონების შემთხვევაში შესაძლოა საფრთხე შეექმნათ თავად ამომრჩევლებს, შეიზღუდოს გამოხატვის თავისუფლება და არაპროპორციულად გამკაცრდეს კერძო სექტორისთვის დაწესებული შეზღუდვები. თავიდანვე გავახსენოთ, რომ წარმოდგენილი ცვლილებებით პარტიების დაფინანსება ეგრძელებათ იურიდიულ პირებს, ხოლო ფიზიკური პირებისგან, ესა თუ ის პარტია შემოწირულობას მიიღებს ელზეთში მაქსიმუმ 60,000 ლარის ოდენობით, თითო ფიზიკური პირისგან. პოლიტიკური პარტია ანგარიშვალდებული იქნება კონტროლის პალატის წინაშე და მას აეგრძელება ბანკისგან შეღავათიანი კრედიტის მიღება. არასამთავრობო სექტორი არაგონივრულად მიიჩნევს კანონპროექტში ჩადებულ ნორმას, რომ პოლიტიკური პარტიებისთვის დადგენილი ეს და სხვა შეზღუდვები ასევე გავრცელდება იმ იურიდიულ პირზე, მაგალითად არასამთავრობო ორგანიზაციაზე, ბიზნეს კომპანიაზე თუ რელიგიურ ორგანიზაციაზე, რომლებიც წარმომადგენლის ან სხვა პირის მეშვეობით მოუწოდებს ამომრჩევალს რომელიმე პოლიტიკური ძალის მხარდაჭერის ან მხარდაჭერისგან თავის შეკავების თაობაზე. კანონის ამგვარი ნორმის მიუღებლობაზე საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამების დირექტორმა ნინა ხატისკაცმა ილაპარაკა 26 დეკემბერს გამართულ პრესკონფერენციაზე.
თუ რომელიმე ჩვენაერი არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი თავის ორგანიზაციაში მოუწოდებს თავის თანამშრომლებს, რომ ხარი დაუჭირონ ამა თუ იმ პარტიას, ასე არასამთავრობო ორგანიზაციას დაუწესდება ისეთივე შეზღუდვები, როგორიც აქვს პოლიტიკურ პარტიებს და ეს ჩვენთვის მიუღებელია.
ამგვარი შეზღუდები არასამთავრობო სექტორის აზრით საფრთხეს უქმნის იურიდიული პირების და მოქალაქეების თავისუფალ საქმიანობას და სახელმწიფოს აძლევს მათი კონტროლის განუზომელ შესაძლებლობას. ამასთან, როგორც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელმა თამარ ჩუგოშვილმა აღნიშნა 26 დეკემბერს გამართულ პრესკონფერენციაზე, ამა თუ იმ პოლიტიკური პარტიის მხარდაჭერის შეზღუდვა გამოხატვის თავისუფლებას ხელყოფს.
როდესაც მოწოდებაზე არის საუბარი, ეს შეიძლება გამოხატვის თავისუფლების ქვეშ არ შეიძლება, რომ ვიღაც მხრიდან აზრის დაფიქსირება გახდეს კონკრეტული ფიზიკური ან იურიდიული პირისთვის შეზღუდვების დაწესების საფუძველი. ეს ფიქრობს, რომ გამოხატვის თავისუფლებაში ჩარევას წარმოადგენს.
კოლეგების მსგავსად არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების აღმასრულებელი დირექტორი ნინო ლომჯარია ზედმეტად მკაცრსა და არაგონივრულს უწოდებს, მაგალითად სისხლის სამართლის კოდექსისთვის გამიზნულ ცვლილებებს, რომლებიც ამომრჩეველთა მოსყიდვის თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ამასთან, პოლიტიკურ პარტიასთან ერთად სისხლის სამართლის წესით დაიჯება ის ამომრჩეველი, რომელიც მისგან ფულს, სხვა ქონებას ან მომსახურებას მიიღებს. მაგალითად, თუ ამომრჩეველს პარტია დაუფინანსებს, მაგალითად გარკვეული სახის სამედიცინო მომსახურებას, ამ ამომრჩეველსაც მოკრება პატიმრობა 3 წლამდე ვადით. თუმცა კანონპროექტის ეს მკაცრი ნორმა არ ითვალისწინებს საჯარო მოხელეების დასჯას.
წარმოდგენილი ცვლილებები სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობის დღევანდელ მხოლოდ კერძო პირების და პარტიების მიერ განხორციელებული ქმედებებისთვის და შესაბამისი სანქციები დაწესებული არ არის, მაგალითად საჯარო მოხელის მიერ ადმინისტრაციული რესურსის უკანონოდ გამოყენების ან თანამდებობრივი მდგომარეობის ბოროტად გამოყენების თვალსაზრისით და საბოლოო ჯამში რომ შევაფასოთ, ფიქრობთ, რომ წარმოდგენილი სისხლის სამართლის ძიებები ძალიან არათანაბარ მდგომარეობაში ხდება? ერთ სიკვდილ კერძო სექტორი, რომელიც პოლიტიკურ აქტივობას ეწევა, და მეორე სიკვდილ საჯარო სექტორი.
არასამთავრობო სექტორი სადავოდ მიიჩნევს კანონპროექტების კიდევ არაერთ ნორმას, მაგრამ მოკლედ თუ ვიტყვით, არასამთავრობო ორგანიზაციები მიიჩნევენ, რომ განსახილველ კანონპროექტებში, რომლებიც საქართველოს პარლამენტმა მეორე და მესამე მოსმენით თვალინდელ რიგგარეშეს ხდომაზე უნდა დაამტკიცოს, არაერთი ასე ვთქვათ უსამართლო ნორმაა და ასევე არაერთი გაუგებარი ფორმულირებაა, რაც აუცილებლად მოითხოვს განმარტებებს, რომ სამომავლოდ პრობლემები, ძალიან სერიოზული პრობლემები არ შეიქმნას. მართალია, დრო ძალიან ცოტა რჩება, მაგრამ მესამე სექტორი, ასე ვთქვათ, ბოლომდე აპირებს ბრძოლას და პრესკონფერენციის შემდეგ სადავო ნორმების განსახილველად არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებმა პარლამენტში გადაინაცვლეს. იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის ხდომა ამ წუთებშიც მიმდინარეობს და უფრო მეტ ინფორმაციას სვენელებს მომდევნო პროგრამებში მივაწვით. მესამე სექტორი ვარაუდობს, რომ ხელისუფლება შესაძლოა გარკვეულ დათმობებზე წავიდეს. ნახოთ, როგორ განვითარდება მოვლენები კობა.
დიდი მადლობა ლელა. ლელა კონჭულია საუბრობდა თბილისის სტუდიიდან. მე შეგახსენებ, რომ არასამთავრობო სექტორის მწვავე კრიტიკა გამოიწვია საარჩევნო გარემოსთან დაკავშირებულმა სამ კანონპროექტმა. საუბარია მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ საქართველოს კანონში, სისხლის სამართლის კოდექსში და საარჩევნო კოდექსში შესატანცვლილებებზე. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ერთი ანონსის შემდეგ ჩვენ გადაცემას კვლავ საარჩევნო თემატიკაზე საუბრით განვაგრძობთ. ასე რომ დარჩით და უსმინეთ საღამოს თავისუფლებას.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
18 საათი და 20 წუთია თბილისის დროით. თქვენ რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას უსმენთ. პრაღაში კობალი კლიკაძე ვიმყოფები მიკროფონთან. გადაცემას კვლავ საარჩევნო თემატიკით განვაგრძობთ, რომელიც უფრო და უფრო აქტუალური ხდება. დღეს საქართველოს პარლამენტის ფრაქცია ერთობა სამართლიანობისათვის წევრი თამას დიასამიძე მომავალი საპარლამენტო არჩევნების ჩატარებას 2012 წლის მაისში ითხოვდა, ხოლო საპრეზიდენტო არჩევნებისას 2013 წლის იანვარში. დეპუტატის მტკიცებით მომავალი საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნებისათვის განსაზღვრული ვადები არაკონსტიტუციურია. ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
თამაზ დიასამიძის შეფასებით, არაკონსტიტუციური უკანონო ნორმები, რომლებიც არასწორად ადგენს პრეზიდენტისა და პარლამენტის არჩევნების თარიღს და პარლამენტსა და პრეზიდენტს უფლებამოსილების ვადებს უხანგრძლივებს, დეპუტატის განმარტებით 2006 წელს შეტანილ ცვლილებებს უკავშირდება.
ეს ნორმა 2006 წლის 27 დეკემბრიდან შევიდა კონსტიტუციაში და ის უნდა ამოქმედებულიყო მორიგი საპარლამენტო არჩევნების და საპრეზიდენტო არჩევნების პერიოდიდან. და ეს მორიგი საპრეზიდენტო არჩევნების და საპარლამენტო არჩევნების დრო დგება 2012 წლის ოქტომბერში და 2013 წლის ოქტომბერში. 2006 წელს მიღებული კანონით დადგინდა, რომ ერთად უნდა ჩატარებულიყო შემდგომში ყველა მორიგი არჩევნები, უნდა ჩატარებულიყო ერთად შემოდგომაზე ოქტომბერში. იმ პერიოდში, ასე 2006 წლის დეკემბერში შეტანილი მეორე ნორმა კონსტიტუციაში, რის საფუძველზეც მაისში რომ უნდა ჩატარებულიყო პარლამენტის არჩევნები, გადატანილი იქნა ოქტომბერში.
თამაზ დიასამიძე მოითხოვს, რომ კონსტიტუციაში დროულად შეიცვალოს უკანონო ნორმები და არჩევნები კანონიერ ვადებში ჩატარდეს. ეს ვადები კი მისი შეფასებით, როგორც უკვე აღნიშნეთ, საპარლამენტო არჩევნებისთვის 2012 წლის გაზაფხულია, საპრეზიდენტოსთვის კი 2013 წლის იანვარი. ამ მოთხოვნით დეპუტატმა 26 დეკემბერს პარლამენტის თავმჯდომარესა და პრეზიდენტს მიმართა. ოფიციალური განმარტება თამაზ დიასამიძეს ამ საკითხზე ჯერ არ მიუღია. საპარლამენტო უმრავლესობიდან კი გვიპასუხეს, რომ დეპუტატის კერძო ინიციატივა არაფერს ნიშნავს მაშინ, როდესაც კონსტიტუციური ნორმა არსებობს. უმრავლესობის წევრს ანდრო ალავიძეს მოუსმინეთ.
50 მუხლე სადაც წერია: პარლამენტის მორიგი არჩევნები ტარდება პარლამენტის უფლებამოსილების ვადის ამოწურვის კალენდარული წლის ოქტომბერში. საპრეზიდენტოზეც ასევე მორიგი არჩევნები ტარდება პრეზიდენტის უფლებამოსილების ვადის ამოწურვის კალენდარული წლის ოქტომბერში. შესაბამისად, მე ვფიქრობ, რომ ყველანაირი კითხვა უნდა მოიხსნას.
ამბობს ანდრო ალავიძე. თამაზ დიასამიძის ინიციატივის კვალდაკვალ კი კითხვები 26 დეკემბერს შეიძლება ითქვას, არც კი გასჩენია ოპოზიციას. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება საღამოს თავისუფლების ეთერი. ახლა ერთ ინიციატივაზე ვისაუბრებ. წელს ზაფხულში გარკვეული დროით თბილისში ჯერ უკაცრავად საქართველოს მოქალაქეობის ამქონე პირთა გაეროს 1954 წლის კონვენციას მიუერთდა საქართველო. ეს ნიშნავს, რომ საქართველოს მთავრობა ვალდებულებას იღებს დაიცვას იმ ადამიანების უფლებები, რომელთაც დღემდე სხვადასხვა მიზეზის გამო არ ჰქონდათ საქართველოს მოქალაქეობა და ცხოვრობდნენ საქართველოში. ეკა ქევანიშვილი მოგვითხრობთ.
დღეს საქართველოში ოფიციალური მონაცემებით იურიდიულად მოქალაქეობის არ მქონე 1600 პირი შესახებ არის ცნობილი. 4000 ადამიანი კი მოქალაქეობის არ ქონის საშიშროების წინაშე დგას. რა პრობლემები ექმნებათ ამ ადამიანებს და როგორ შეცვლის მათ ცხოვრებას გაეროს 1954 წლის კონვენციაზე საქართველოს მიერთება? სამოქალაქო რეესტრის ხელმძღვანელი, იუსტიციის მინისტრის მოადგილე გიორგი ვაშაძე განმარტავს.
ეს კონვენცია არის ფაქტობრივად სახელმწიფოსთვის საკმაოდ სერიოზული იმიჯის მატარებელი, იმ კუთხით, რომ საქართველო არის იმ განვითარებული ქვეყნების შორის, რომელიც განსაკუთრებით იცავს მოქალაქეობის არ მქონე პირთა უფლებებს. შესანიშნავია, რომ ფაქტობრივად საქართველოში დაბადებული ადამიანები, რომელთა სამწუხაროდ სხვადასხვა დოკუმენტების დროულად არმოგვარების და სამართლებრივი პრობლემების პროცედურების არ შესრულების გამო მათ შეექმნათ გარკვეული პრობლემები სტატუსთან დაკავშირებით, ანუ ისინი ვერ გახდნენ საქართველოს მოქალაქეები. ჩვენ ფაქტობრივად წლების მანძილზე ამ ადამიანებისთვის გარკვეული უფლებებრივი სივრცე გავითვალისწინეთ სამართლებრივი სივრცე თვითაც ვიცავთ მათ უფლებებს. მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ფაქტობრივად ამ კონვენციის შეერთებით ჩვენ დეკლარირება მოვახდინეთ საერთაშორისო მასშტაბით რომ საქართველო არ არის ასე ვთქვა ჩამორჩენილი ქვეყანა რომელსაც არ აინტერესებს ესეთი პრობლემები არამედ არის იმ განვითარებულ ქვეყანათა შორის რომელსაც აინტერესებს თითოეული ადამიანი რომელიც ცხოვრობს მის ტერიტორიაზე.
Ვაშაძე ამბობს, რომ მოქალაქეობის არ მქონე პირები აქამდეც იყვნენ ცალკეულ საგანმანათლებლო თუ ჯანდაცვის პროგრამებში ჩართული, მაგრამ ახლა კონვენციაზე მიერთება საქართველოს მთავრობას მისცემ სტატუსის დადგენის პროცედურების დანერგვის, ასევე მოქალაქეობის არ მქონე პირთა ცნების განსაზღვრის საშუალებას. გაეროს ლტოლვითთა უმაღლესი კომისარიატის წარმომადგენელი საქართველოში სიმონე ვოლკენი აცხადებს, რომ ახლა მთავარი კონვენციით გათვალისწინებული დებულებების რეალურ ცხოვრებაში გატარებაა.
Nothing is easy for a stateless person.
არაფერია მარტივი მოქალაქეობის არ მქონე პირებისათვის, იქნება ეს რეგისტრაცია, დოკუმენტების შეგროვება, სხვადასხვა სოციალური უფლებებით სარგებლობა. საქართველომ გადაწყვიტა ამ პრობლემას გაუმკლავდეს და ეს არ არის მხოლოდ სურვილი და მზადყოფნა. საქართველო უკვე შეუერთდა გაეროს კონვენციას. უამრავ დოკუმენტს ეწერება ხელი, მაგრამ შემდეგ მასში ჩაწერილი ვალდებულებები რეალურ ცხოვრებაში ვეღარ ხორციელდება. თუმცა საქართველოს ნამდვილად უნდა საქმის გაკეთება.
But Georgia actually wants to do it.
Migratsiis saertashoris organizatsiis tsarmomadgeneli sakartvelosh Mark Hulstits miichnebs rom konventsiaze miertheba saertashorisu kanomdeblobastan harmonizatsiis garda nishnavs imasats rom im adamianebis uplebebi vints amdromde garkvoli mizezebis gamo mokhalakheobis garashe rchebodnen metat ikneba datsuli. Mark Hulstits aseve shenishnavs rom es saqovratghebo siakhlia im adamianebis tvisats visats gonia rom mokhalakheobis arkona mat khelsaqrel pirobebs ukmlis dasavret evropis romeli mekveqanashi ltolvilat chabarebis shemtkhovashi. Es mtsdari shekhedvleba agveobneba Mark Hulstits.
ეს ნამდვილად მათთვის კარგი არ იქნება. შეიძლება რომ გარკვეულწილად მათი დაბრუნება ვერ განხორციელდეს მოკლე ვადაში, მაგრამ მაინც მოხერხდება, მითუმეტეს ბოლოდროინდელი სამოქალაქო რეესტრის მოქმედების თვალსაზრისით მაინც იპოვიან სამოქალაქო რეესტრში იმ პირების შესახებ ინფორმაცია. მარტო იმის გამო რომ არ დააბრუნდნენ თქვა საქართველოს ეს პირები, თავისთვის ქნიან დიდ პრობლემებს.
გაეროს ტოლთა კომისარიატში კი აცხადებენ, რომ ორგანიზაცია განაგრძობს შუამდგომლობას საქართველოს მიერთებისათვის 1961 წლის კონვენციაზეც, რათა შემცირდეს მოქალაქეობის არქონის ფაქტები ქვეყანაში და საქართველოს კანონმდებლობაში საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი ცვლილებები შევიდეს. ეკა ქემანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
18 საათი და 27 წუთია თბილისის დროით. რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა განაგრძობს პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას. ამდენიმე წუთში ახალი ამბების მორი გამოშვება შემოგთავაზებთ. მანამდე კი მოისმინეთ საქართველოს პრესის მიმოხილვა. სიტყვაში ჩემს კოლეგას ნინო თარხნიშვილს გადავცემ.
გასტი მთელი კვირა აქვეყნებს ინტერვიუს საქართველოს ექსპრეზიდენტთან ედუარდ შევარდნაძესთან. ინტერვიუს სათაურად ჟურნალისტი ედუარდ შევარდნაძის სიტყვებს იყენებს. მთავარია ბიძინა მოვიდეს ხელისუფლებაში. თავად ინტერვიუში კი ვკითხულობთ. ივანიშვილის ქართულ პოლიტიკაში მოსვლას მე დიდი იმედით ხვდები. ივანიშვილი არის ჭკვიანი კაცი, რაც უნდა ეცადონ ხელი შეუშალონ. მე მგონი ივანიშვილი მაინც გახდება პრეზიდენტი, ან მთავრობის ხელმძღვანელი, ამბობს ედუარდ შევარდნაძე გაზეთ მთელ კვირასთან საუბარში. რაში შეიძლება დაეხარჯოთ ან დახარჯონ ივანიშვილის პარტნიორებმა 1,100,000 ლარი. იყო თუ არა ეს ასე ვთქვათ საჩუქარი ამ პარტიებისათვის, თუ ეს საარჩევნო წლისთვის განკუთვნილი თანხა და უბრალოდ დაასწრეს დაფინანსების შემზღუდველი კანონმდებლობის მიღებას. დღევანდელ ახალთაობას ამ და სხვა საკითხებზე პოლიტოლოგი რამაზ საყვარელიძე ესაუბრება. პარტია ვალდებული არ არის იყოს, ვისგან მიიღო დაფინანსება, მიაჩნია რამაზ საყვარელიძეს. ხელისუფლების წარმომადგენლები ირწმუნებიან, რომ ივანიშვილი რუსული ფულით აფინანსებს ამ პარტიებს. რას ნიშნავს ეს? ისინი დასავლეთს ანახებენ, რომ ივანიშვილი პარტიებს თითქოს და რუსული ფულით აფინანსებს. ეკითხება ახალი თაობის ჟურნალისტი რამაზ საყვარელიძეს, რასაც ის პასუხობს. ამ რუსული ფულით ძალიან ბევრი კეთილი საქმე გაკეთდა და რაც მთავარია, თვითონ ნაციონალური მოძრაობა დადგა ფეხზე. ახლა რომდენდე გავაგრძელოთ ეს კომედია? კითხულობს რამაზ საყვარელიძე. ტრადიციონალისტების ლიდერ საკაკი ასათიანს კი მიაჩნია, რომ ოპოზიციას ახლა ყველანაირი რესურსი აქვს, რომ არჩევნები მშვიდობიანად მოიგოს. ამის შესახებ ის გაზეთ ვერსიასთან საუბრისას აცხადებს. ახლა პრაგმატული გადაწყვეტილებების დროა, თორემ პოლიტიკური რომანტიზმი გამსახურდიასთან ერთად დამთავრდა, მიაჩნია აკაკი ასათიანს და იქვე აგრძელებს. ივანიშვილი სრულიად განსხვავებულია და სწორედ ახლა მაქვს იმედი, რომ პრაგმატულ პოლიტიკაში გადავალთ. კაცი შემოდის ფულითა და განსხვავებული სტრატეგიით. ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, ამბობს აკაკი ასათიანი ვერსიასთან საუბრისას. სწორედ ამავე
ამავე გაზეთის ფურცლები ბიძინა ივანიშვილის პირადი ადვოკატის ეკა ბესელიას ინფორმაციაზე დაყრდნობით იტყობინება, რომ ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკური პარტიის დამფუძნებელი ყრილობა სავარაუდოდ იანვარში გაიმართება. კურის ქრონიკა კი ვრცელ ინტერვიუს აქვეყნებს მოძრაობა ერთიანი საქართველოს ლიდერთან ნინო ბურჯანაძესთან. თქვენი ხელისუფლებაში ყოფნის დროს ამბობდნენ, რომ პუტინის ფავორიტი პოლიტიკოსი იყავით, ეუბნება ჟურნალისტი ნინო ბურჯანაძეს, რასაც ის პასუხობს. ვარდების რევოლუციის მერე პრეზიდენტის რანგში ერთადერთი ვიზიტი მოსკოვში მქონდა, რის გამოც მაშინ არავის გავუკრიტიკები ვარ. სააკაშვილის ლამის მუხლმოდრეკილი თხოვნა იყო, რომ წავსულიყავი და გზა გამეკვალა რუსეთთან. ყველა იმ საკითხთან დაკავშირებით, რაზეც ჩვენ შეთანხმებას მივაღწიეთ, რუსებმა თავისი სიტყვა შეასრულა. თუნდაც გაიხსენეთ ბაზების გაყვანის საკითხი, ამბობს ნინო ბურჯანაძე და აგრძელებს. ასევე ძალიან სერიოზული შანსი იყო ცხინვალის პრობლემის დარეგულირებისა. ამ საკითხის დარეგულირებას ხელი შეუშალა ცხინვალში იმ პირველმა შევარდნამ, რაც სააკაშვილისა და მისი წარმომადგენლების მხრიდან განხორციელდა. მე გეუბნებით, რომ ამ ხელისუფლებას არ უნდოდა რუსეთთან ურთიერთობის დარეგულირება, ამბობს ნინო ბურჯანაძე ქრონიკასთან საუბარში. როგორც ის სირწმუნე გერმანიის კანცლერის ანგელა მერკელისა და მისი პირადი თანაშემწის ნატოს მაშინდელი გენერალური მდივნის მხრიდან იყო შეთავაზება, რომ ის ყოფილიყო საკონტაქტო პირი რუსეთსა და საქართველოს შორის, მაგრამ მისი მტკიცებით მიხეილ სააკაშვილმა მათ გაუგზავნა წერილი და უთხრა, რომ ნინო ბურჯანაძის ნაცვლად გიგა ბუკერია იქნებოდა საკონტაქტო პირი. ასე უნდოდა მას საქართველო-რუსეთის ურთიერთობების დარეგულირება, ამბობს ნინო ბურჯანაძე ქრონიკასთან საუბრისას.
მე კი გეტყვით, რომ ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა საქართველოს პრესის მიმოხილვა 18 საათი და 30 წუთია თბილისის დროით. ახალი ამბების მორიგი გამოშვება განაგზობს რადიო თავისუფლების საღამოს ეთერს, რომლის შემდეგაც შემოგთავაზებთ ინტერაქტიულ დიალოგს ჟურნალისტსა და ბლოგერ ნანა ზარდიაშვილთან. სალომე ასათიანი დაბრუნდა სტუდიაში ახალი ამბების გამოშვებით.
ოპოზიციონერ ბიზნესმენს ბიძინა ივანიშვილს რუსეთის მოქალაქეობა შეუწყდა. ივანიშვილის პრესს ამბიუნოს ცნობით, მან ამის შესახებ დოკუმენტი შვეიცარიის საელჩოსგან მიიღო. საქართველოს სამოქალაქო სასამართლომ ივანიშვილისთვის საქართველოს მოქალაქეობის აღდგენის საკითხზე გადაწყვეტილება ხვალ უნდა გამოაცხადოს. სირიაში აქტივისტები აცხადებენ, რომ ქალაქ ჰომში სირიის უსაფრთხოების ძალებმა სულ მცირე 13 ადამიანი მოკლეს. ძალადობის ფონია ქვეყანაში არაბული ლიგის 50-მდე დამკვირვებლის ჩასვლის მოლოდინი, რომლებმაც ძალადობით მოცულ ადგილებს უნდა გაუწიონ მონიტორინგი. ბაღდადში შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან დღეს თვითმკვლელმა მოიერიშა მანქანა, აფეთქა, რამაც სულ მცირე 5 ადამიანი იმსხვერპლა. პოლიციის ინფორმაციით დაღუპულებს შორის 4 პოლიციელია და დაჭრილია კიდევ 32 ადამიანი. გაერომ და ერაყის მთავრობამ ხელი მოაწერეს შეთანხმებას, რომელიც ჩრდილო-აღმოსავლეთ ერაყში აშრაფის ბანაკში მცხოვრები ირანელი ლტოლვილების ეტაპობრივ გასახლებას ითვალისწინებს. რუსეთმა შეცვალა მთავარი სამხედრო სადაზვერვო სამმართველოს ხელმძღვანელი. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო რუს დიპლომატებს ურჩევს კარგად გაეცნონ ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გასაწევრიანებლად თბილისსა და მოსკოვის მიერ ხელმოწერილ შეთანხმებას.
ახალი ამბების მორიგი გამოშვება სალომე ასათიანმა გაგვაცნო თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლებას. ახლა გადავინაცვებ თბილისის სტუდიაში, იქ იმყოფება ჩემი კოლეგა ია ანთაძე და მისი სტუმარი, ინტერაქტიული დიალოგის დღევანდელი სტუმარი, ჟურნალისტი და ბლოგერი ნანა ზარდიაშვილი. იგი საუბრებს თემაზე პიროვნებისა და საზოგადოების შეხვედრის ადგილების საქართველოში. ია, ნანა, საღამო მშვიდობისა. თქვენ 10 წუთი გაქვთ საუბრისათვის.
დიდი მადლობა, მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელს. გავეწონე ნანა, დავიწყებ პირდაპირ შეკითხვებით, რო ცოტა გვაქვს. საზოგადოება, რომ გახლეჩილი და აგრესიულია, სწორედ ამიტომ ხომ არ გახდა ვირტუალური სამყარო ასე მიმზიდველი. იქ ვისაც გინდა დააიგნორებ და კარს ხოცინ მიუჯახუნებ, და ვისაც გინდა ათასობით კილომეტრიდან მოესიყვარულები, მხოლოდ იმიტომ, რომ მასში ადამიანს აღმოაჩენ. ესეთია შეკითხვა.
შეკითხვა გასაგებია. კარი შეიძლება რეალურ ცხოვრებაშიც მიუჯახონო ადამიანს, რომელიც ჩვენთვის სასიამოვნო არ არის. ამიტომ არ ამგონია, რომ ფეისბუქის ან სოციალური ქსელების მიმზიდველობა მხოლოდ ამაში იყოს. ეს არის მართლა ძალიან ეფექტური ინსტრუმენტი ადამიანებს შორის ურთიერთობის. ეს არის ახალი მედია, ახალი ინსტრუმენტი და მე ამას წინათაც კიდევ თქვი, თქვი კიდეც რადიო უცნობის ეთერში, რომ ეს არის მედია, რომელშიც არ არის შუამავალი. აქ არ ერევა კონტაქტში, არ ერევა არც პროდიუსერი, არც ფული, არც დაფინანსება, არც დამკვეთი, არც ჟურნალისტი. აქ ადამიანი ურთიერთობს მეორე ადამიანთან. და შესაძლოა, ანუ ეს არის აბსოლუტურად არაკონტროლირებადი ცენზურის გარეშე არსებული კომუნიკაცია. და შესაძლოა თავისუფალი სიტყვის დაბადების მოწმენი მხოლოდ ახლა ხდებით, მას შემდეგ რაც გაჩნდა საერთოდ სოციალური ქსელები და ესეთი ინტერაქცია, ესეთი ურთიერთობა გახდა ადამიანებს შორის შესაძლებელი.
აი, საზოგადოებასთან პიროვნების შეხვედრის ადგილად თუ მიგაჩნიათ, ანუ არა პიროვნებებს შორის ურთიერთობის ადგილად.
ხო, მაგრამ საზოგადოება რა არის?
საზოგადოების ადგილის დამკვიდრების ფუნქციის მოძებნის ადგილად.
არ ვიცი, შეიძლება სხვადასხვანაირად გამოიყენო, შესაძლოა საზოგადოებაში ადგილის დამკვიდრებისთვისაც გამოიყენო, შესაძლოა გამოიყენო უბრალოდ შენი შეხედულებების და პოზიციის გაზიარებისთვის. მაგრამ რა არის საზოგადოება? საზოგადოება შედგება ადამიანებისგან. მე საზოგადოების წევრი ვარ, თქვენ საზოგადოების წევრი ხართ, ჩვენ ვართ ყველანი სუბიექტები საზოგადოების. ამიტომ ეს ურთიერთობა არის სწორედ საზოგადოებრივი პროცესი, ასე ვთქვათ. კი, ეს არის ახალი ფორმა საზოგადოების ფუნქციონირების და ახალი ადგილი ადამიანებს შორის შეხვედრის.
დიდი მადლობა. აი, მეორე შეკითხვა ეხება ეს ტრადიციულ ადგილებს: ბიბლიოთეკა, პარტიის ოფისი, არასამთავრობო ორგანიზაცია, თეატრი, კონფერენცია, საგამოფენო და საკონცერტო დარბაზები, სოციალური ქსელები. არის პიროვნებისა და საზოგადოების შეხვედრის ადგილები, მაგრამ ისინი იშვიათად წარმოშობენ შეხვედრის სივრცეს. ქალბატონო, იქნებ განმარტოთ, რას ნიშნავს თქვენთვის შეხვედრის სივრცე?
ჩემთვის შეხვედრის სივრცე არის, როდესაც დიალოგი შედგება, როდესაც ერთი ადამიანი მეორეს უსმენს, როდესაც ცდილობს მოусმინოს საპირისპირო აზრსაც და პატივისცემით მოეკიდოს ოპონენტის პოზიციასაც. აი, რაც შეეხება დაახლოებით პარტიის ოფისები, ან კინოთეატრები, ან რა ვიცი სემინარები, იქ მაინც არ არის პარიტეტული დიალოგი, იშვიათად გამოდის სოციალური ქსელებისგან განსხვავებით, იმიტომ რომ მაინც არის ვიღაც მთავარი გამომსვლელი. დანარჩენ შეიძლება დისკუსია შემიიღონ მონაწილეობა, მაგრამ ცენტრი ყოველთვის ამ დაგვარი შეკრებების არის ვიღაც 1, 2 ან 3 ადამიანი. სოციალური ქსელი აი ამ პარიტეტული დიალოგის საშუალებას იძლევა. იქ არავინ არ არის ცენტრალური ფიგურა, იქ ყველა არის ქმედების მთავარი გმირი და მთავარი პერსონაჟი. ამიტომ მე მიმაჩნია, რომ ეს ახალი მედია არის ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა. ძალიან მნიშვნელოვანი სოციალურ, პოლიტიკურ და კულტურული თვალსაზრისითაც.
გასაგებია, ძალიან საინტერესო. მესამე შეხვედრა ეხება გუშინ წინ თქვენი წიგნის პრეზენტაციას. ბრწყინვალე შეხვედრა ჰქონდა საზოგადოებასთან გუშინ ნანას. სწორედ ამ კონტექსტში არის კითხვა დასმული. შეხვედრის სივრცის წარმოსაქმნელად ნიჭიერება, კეთილმოსურნეობა და გულწრფელობა ხომ არ არის საჭიროც და საკმარისიც?
ხო, არ ვიცი, რამდენად საკმარისია, მაგრამ ალბათ ძალიან საჭიროა კეთილგანწყობა, არ ვიცი, რამდენად ნიჭიერება, კიდევაც უკვე ვთქვი, პატივისცემა იმ ადამიანისადმი, ვისაც ელაპარაკები. არ იყოს, როდესაც არ არის წინასწარი აპრიორული მიუღებლობა იმის, რასაც შენ დავშოთ ოპონენტი გელაპარაკება, არ ვიცი, რამდენად კარგი შეხვედრა, რასაც ოპონენტი გეუბნება, რამდენად კარგი შეხვედრა იყო, ალბათ კი, იმიტომ რომ
მე ამ შეკითხვამ დამაინტერესა, იმიტომ რომ მისი ავტორი იმ პრეზენტაციას განიხილავდა როგორც სწორედ პიროვნების და საზოგადოების ერთმანეთთან შეხვედრის ადგილს. წესით და რიგით ეს უნდა ყოფილიყო მაინც თქვენი პრიმატით წარმართული შეხვედრა, მაგრამ არ იყო ესეთი, იყო იმიტომ თქვენი წიგნის პრეზენტაცია.
ხო, არ იყო. იქ იყო სხვა შორის ძალიან საინტერესო შეხვედრა შედგა, იმიტომ რომ მოვიდა ძალიან ბევრი ფეისბუქელი ფრენდი და ძალიან საინტერესო იყო იმის ყურება, როგორც ცნობდნენ ერთმანეთს სურათებით, როგორ ეს პირველად რეალობაში ამ ადამიანებმა ერთმანეთი. ადამიანებმა, რომლებიც სერიოზულად მეგობრობენ, თორ ფეისბუქში ეძაფები, სოციალურ ქსელში ეძაფები ხო ძალიან სტრაფად იმება, იმიტომ რომ ადამიანის პროფილი ზუსტად წარმოაჩენს მის პრეფერენციებს, მის ესთეტიკურ რაღაც დამოკიდებულებას, მის პოლიტიკურ პოზიციასაც და მოქალაქეობრივსაც. ამიტომ იქ ძალიან ის პროცესი დამეგობრების, რასაც რეალურ ცხოვრებაში უფრო დიდი დრო სჭირდება, იქ მიდის ძალიან სტრაფად, შენიანს პოულობ ძალიან მალე. და ხარ ისეთი გასტა გაქვს რომ ძველი მეგობარი უღუნდ რეალობაში არც კი გინახავს და იმ დღეს შედგა ეს შეხვედრა და ალბათ ამიტომ დარჩათ ასეთი კარგი შთაბეჭდილება. რა თქმა უნდა იქ ეს იყო საბაბი ეს ჩემი ბლოგის წიგნად გამოქვეყნება იყო გახდა საბაბი აი ამ შვენიერი შეხვედრის ამ ადამიანებს შორის.
ხალხთაშორის ბლოგების წიგნად გამოქვეყნება ციახლე იყო ქართულ რეალობაში და თავისთავად ესეც მეტყველებს მე მგონი იმაზე რომ შესაძლებელია ის რაც ხდება ვირტუალურ სივრცეში გადავიდეს რეალურ ცხოვრებაში.
არა აუცილებლად იცით რა
იმ ტრანსფორმირდეს როგორც რეალური ცხოვრების
ნებისმიერი მედია ხო რამდენადმე ვირტუალურია ნებისმიერი მედია მაგრამ ნებისმიერი მედია ცვლის რეალობას და ნებისმიერი მედია ზემოქმედებს რეალობას ტელევიზია პრესა შესაბამისად რა თქმა უნდა სოციალური ქსელებიც ცხადია აუცილებლად ამის გამორიცხვა ეს რეალობა რა თქმა უნდა
ხო ეს ნამდვილად ძალიან საინტერესო ფაქტი ყოველ ბერმა აღნიშნა ბლოგების წიგნად გამოცემა იყო ის რაც ჩვენს რეალობაში პირველად მოხდა შემდეგი შეკითხვა სხვათშორის ბუნებრივად აგრძელებს ჩვენ საუბარს. ბევრს საუბრობთ საზოგადოებაზე, მაგრამ საქმე საქმეზე რომ მივა თითოეული ადამიანი ფიქრობს, ჯერ სხვა მიყვიროს და მეც ავყვები. თუ მეთანხმებით რომ ის ხალხი, რომელსაც რეალური ცვლილებებისთვის საკმარისი ძალა აქვს, ჯერ კიდევ მიძინებული ან მიჩუმებულია.
სხვა შეიძლება ეს რთული შეკითხვა, ეხლა არ ვიცი რამდენად ჩავეტევით დროში, მაგრამ ინდა ერთი ორი სიტყვა თქვა და გამოვესარცხლო ჩვენ საზოგადოებას, იმიტომ რომ მას შემდეგ რაც თქვენ თემა გამოაცხადეთ, მე რამდენიმე წერილი მივიღე აი ესეთ სკეპტიკური შეფასება ებებით რომ ქართული საზოგადოება არ არსებობს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
ბუდიშ ხთი ჩაგეკითხებით აქ ერთი ეს შეკითხვაც არის რომ პრობლემა ის ხომ არ არის რომ პიროვნებების დეფიციტია.
ხო, აი
ანუ აი ერთი ხედვა რომ საზოგადოება არ არსებობს, მეორე ხედვა პიროვნება არ არსებობს.
აი და რატომღაც დღეს უცებ ამომიტივტივდა ესეთი ცნობილი ამერიკელი ფსიქოლოგია მასლო. მას ჰუმანისტური ფსიქოლოგიის რაღაც ერთ-ერთ ფუძემდებელს უწოდებენ და ცნობილია მისი პირამიდა. ანუ რა იერარქიით, რა თანმიმდევრობით იკმაყოფილებს ადამიანი რა მოთხოვნილებს ები უჩდება საბაზისო მოთხოვნა, იმოდით ასე ვთქვა, თუ მე ჰაერი არ მაქვს, თუ მე ვერ ვსუნთქავ, ჩემთვის უმთავრესი მოთხოვნილებაა რომ ჰაერი შემოვიდეს და ვისუნთქო, თუ მე მწყურია, ჯერ ეს მოთხოვნილება უნდა დავიკმაყოფილო, არა მაქვს სხვა არავითარ მოთხოვნილებაზე დაფიქრების სურვილი. შემდეგი არის ეგზისტენციალური ასეთი მოთხოვნები, ეს არის უსაფრთხოება, კომფორტი და მხოლოდ უკვე მესამე საფეხურზე, როდესაც ეს საბაზისო მოთხოვნილებები მე დაკმაყოფილებული მაქვს, აი მხოლოდ მას შემდეგ ვხდები მე საზოგადოების წევრი და მაქვს საზოგადოებრივი აქტივობის უნარი, საშუალება და ასე შემდეგ. ამიტომ არის ძალიან ტრივიალურ რაღაცას რომ ეს საშუალო კლასის არსებობა განსაზღვრავს ყოველთვის რაღაცნაირად საზოგადოების დემოკრატიულობის ხარისხს. და საქართველოსი როდესაც ვიცი ძალიან ბევრი ადამიანი არის უკიდურესი გაჭირვების ზღვარზე, გასაგებია რომ ეხლა ჩვენ შეიძლება იმ მოწოდების სიმაღლეზე არ ვიყოთ, რასაც ვითხოვთ დაუშვათ უფრო გამვითარებული საზოგადოებებისგან, დასავლური საზოგადოებებისგან. და კიდევ ერთი მომენტი აქვს, როდესაც ირიბად თუ პირდაპირ დეკლარირებულად თუ შეფარვით აი ამ კეთილდღეობის წინა პირობად ხელისუფლება ასახელებს ლოიალობას საკუთარი თავისადმი, როდესაც ეს მოთხოვნა იმისთვის რომ შენ გადარჩე, აი აქ უკვე ადამიანებში ხდება პროვოცირება ძალიან ცუდი, ძალიან ცუდი იმპულსების და ცუდი განცდების გრძნობების, ანუ ახლა ვერ ვარტიკულირებ რას ლაპარაკობთ გესმით, აი როდესაც რიგით ადამიანს უყენე პირობად რომ შენი კეთილდღეობა გეკნება მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ ლოიალობას გამოხატავ, თუ მანიფესტაციურად ლოიალური ხარ, მაშინ ადამიანი საზოგადოება მიდის ძალიან მძიმე კომპრომისებზე, იმიტომ რომ გადარჩეს. აი თუნდაც ამ პირამიდიდან გამომდინარე ვთქვი რასაც
მოდი დავაზუსტოთ რა, საზოგადოება დის თუ პიროვნებები ადამიანები.
საზოგადოება პიროვნებებისგან შედგება. ანუ საზოგადოება არის ჯამი, ჩვენი ჯამია, ხო? ჩვენგან შედგება საზოგადოება. სხვადასხვანაირები ვართ, სხვადასხვა საშუალება გვაქვს, სხვადასხვა შესაძლებლობა გვაქვს. მაგრამ როდესაც უკიდურესი გაჭირვების ზღვარზე არის მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილი, გასაგებია რომ საზოგადოება ვერ იქნება მოწოდების სიმაღლეზე. კიდევ ერთხელ ვამბობ, რატომ არის საშუალო კლასი გარანტია იმისა, რომ საზოგადოება უფრო დემოკრატიული იქნება.
აი ამ კითხოს ბოდიშ მაინც ჩაგეკითხებით, აი ის ხალხიო რომელსაც რეალური ცვლილებებისთვის საკმარისი ძალა აქვს, ჯერ კიდევ მიძინებული ან მიჩუმებული არ არის საუბარი აქ იმ ადამიანზე რომელსაც პირველი მოთხოვნილებები აქვს, პირველად მოთხოვნებები და საკმაყოფილებელი ხო, აქ არის საუბარი იმაზე რომ ვიღაც სხვა ფენის სხვა ჯგუფის წარმომადგენელი რომელსაც
ამ იმიტომ რომ არ არსებობს ჩვენთან საშუალო კლასი, მე დარწმუნებული ვარ ამაში და შესაბამისად ვერ შედგება სამოქალაქო საზოგადოება. ყველგან აი დააგვერდით თუნდაც არაბულ გაზაფხულს და იქ სადაც იქნება საშუალო კლასი, იქ ჩდება მოთხოვნილება თავისუფლებაზე, იქ ჩდება რაღაცა მოთხოვნილება, საზოგადოებრივი მოთხოვნილებები ჩდება.
ია, ქალბატონ ნანა, იძულებული ვარ შეგაწყვეტინოთ, რადგან ინტერაქტიული დიალოგისათვის განკუთვნილი დრო ამოიწურა. მე შეგახსენებთ, რომ თბილისის სტუდიაში საუბრობდნენ ია ანთაძე, ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარი, ჟურნალისტი და ბლოგერი ნანა სარდიაშვილი. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. Прометис сати да 44 წუთი სრულდება თბილისის დროით, პრაღაში კი 15 საათი და 44 წუთია. გაცემას საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით განაგზავნოთ. ერთადერთი თემა გვაქვს დღეს, იგი შეეხება გაეროსა და ერაყის მთავრობას შორის ხელმოწერილ შეთანხმებას, რომელიც შილო აღმოსავლეთ ერაყში წლების მანძილზე მცხოვრები ირანელი ტოლვილების ბედს გადაწყვეტს. ვაშინგტონი მიესალმა შეთანხმებას, რომელიც ტოლვილების ჯერ დაუკონკრეტებელ ადგილას, შემდეგ კი უცხოეთში გაგზავნას ითვალის ცნებს. სალომე ასათიანს მოუსმინეთ.
გაეროსა და ერაყის წარმომადგენლებს შორის ხელმოწერილი შეთანხმების ფონია მზარდი ზეწოლა აშრაფის ბანაკის დაკეტვის მოთხოვნით. ამ ბანაკს 3400-მდე ირანელი ტოლვილი აფარებს თავს, ისინი ვისაც დაპირისპირება შეექმნა ირანის კლერიკალურ რეჟიმთან და გაექცა მას. პირველ ეტაპზე ბანაკის დახურვის ვადად 31 დეკემბერი დაწესდა, თუმცა ბაღდადმა ახლახან ეს ვადა გაზარდა და 2012 წლისთვის გადადო. ბანაკის უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებლობა ერაყის მთავრობამ 2 წლის წინ გადაიბარა და მას შემდეგ რამდენჯერმე გამოხატა უკმაყოფილება იმის გამო, რომ ირანელი ტოლვილთა ჯგუფის შეფარება უწევს. კვირას გვიან საღამოს გავრცელებულ განცხადებაში ერაყში გაეროს მისიამ აღწერა ერაყის მიერ ბანაკის მოსახლეთა დროებით საცხოვრებელ ადგილას გადაყვანის გეგმა. საკუთრივ ადგილი არ არის დაკონკრეტებული, თუმცა წერია, რომ ტოლვილებთან გაეროს სააგენტო იმუშავებს, რომელიც მათ სტატუსს დაადგენს, საბოლოო მიზნად კი ერაყიდან მათ სხვა ქვეყანაში გადასახლებას დაისახავს. შეთანხმების ტექსტის გავრცელების შემდეგ განცხადებით გამოვიდა ერაყის ადამიანის უფლებათა სამინისტროს წარმომადგენელი ქამელ ამინი. განაცხადა, მთავრობა მოწადინებულია საკითხი მშვიდობიანად გადაიჭრასო.
აშრაფის ბანაკის მოსახლეთა მიმართ ევროპის მრავალი ქვეყანა დადგა მკვეთრ პოზიციებზე, რომლებიც არ ასახავდა სინამდვილეს. ისინი ბანაკის მცხოვრებთ პირდაპირ დაუკავშირდნენ და არასწორი შთაბეჭდილება შეიქმნეს. თითქოს ერაყის მთავრობა მათ უფლებებს არღვევს და ემუქრება. ახლა გაეროსთან მიღწეული ახალი შეთანხმების შემდეგ ვფიქრობ, საკითხი მალე გადაიჭრება. ერაყის მთავრობა მოწოდებულია საკითხი მშვიდობიანად გადაიჭრას, ისე რომ არ დაირღვეს ბანაკის მცხოვრებთა ადამიანის უფლებები.
აშრაფის ბანაკის შექმნაზე ნებართვა ერაყის ყოფილმა დიქტატორმა სადამ ჰუსეინ მაგასა 1980-იანი წლების ირან-ერაყის ომის დროს. 2003 წელს ჰუსეინის ჩამოგდების შემდეგ ბანაკის უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებლობა შეერთებული შტატების ძალებმა იკისრეს, თუმცა 2 წლის წინ 2009 წელს ეს ერაყის ძალებს გადააბარეს. ბანაკის მცხოვრებთა ბედი და ყოფა ხშირად ხდებოდა შეშფოთების საგანი. აპრილში გავრცელდა ცნობა, რომ ბანაკში ერაყის უსაფრთხოების ძალების მიერ განხორციელებული რეიდის შედეგად 30-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა. როგორც უკვე აღნიშნეთ, ერაყის მთავრობამ რამდენჯერმე განაცხადა, რომ არ სურდა თავის ტერიტორიაზე ირანელი ტოლვილების ჯგუფის ყოლა. შეერთებული შტატები მიესალმა ერაყსა და გაეროს შორის მიღწეულ შეთანხმებას. გავრცელებულ განცხადებაში სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი ამბობს, შეთანხმება მნიშვნელოვანი ნაბიჯია, რომელიც არსებული ვითარების ჰუმანური გადაჭრისკენ გადაიდგაო.
მიკროფონთან იყო სალომე ასათიანი, თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლებას. გაცემას განაგძობს ყოველკვირეული საავტორო სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი. სიტყვას გადავცემ მის წამყვანს ბიძინა რამიშვილს.
ჩვენი ტვინი ვიზუალურად უფრო სწრაფად აღიქვამს ადამიანს, ვიდრე რამე სხვა სიგნალს. მაგრამ განსაკუთრებით სწრაფად რეაგირებს ტვინის გარკვეული უჯრედები შიშველი სხეულის ხილვაზე. როგორც ახლახან ჩატარებულმა გამოკვლევამ აჩვენა, შიშველი სხეულის შეცნობისას ტვინი უფრო სწრაფად მუშაობს, ვიდრე სახის ამოცნობის შემთხვევაში. მკვლევართა აზრით, როგორც ჩანს, შიშველი ადამიანების ამოცნობას, რაც სექსუალურ აგზნებასთან არის დაკავშირებული, დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა სექსუალური ქცევის ევოლუციისთვის. ჩვენი კვლევის მთავარი დასკვნა ისაა, რომ ჩაცმულობა ცვლის ინფორმაციის გადამუშავების საწყის ფაზას ადამიანის სხეულის ყურებისას. იუცხებიან იარი ჰიეტანენი ტამპერეს უნივერსიტეტიდან და ლაური ნუმენმა აალტოს უნივერსიტეტიდან. მათ ელექტროენცეფალოგრამის მეშვეობით ჩაიწერეს საცდელი პირების თავის ტვინის ეგრეთ წოდებული ოქციპიტემპორალური კორტექსის მოქმედება. ტვინის ამ რეგიონში სპეციალური უჯრედების მეშვეობით 2000 წამზე უფრო სწრაფად ხდება ადამიანის სახისა და სხეულის ხილვაზე რეაგირება. თავიდან 20-დან 47 წლამდე ასაკის 15 მამაკაცი ათვალიერებდა სურათებს, რომლებზეც გამოსახული იყვნენ სრულიად ან ნაწილობრივ შიშველი ადამიანები. შესადარებლად მათ აჩვენებდნენ ადამიანის სახის ან ავტომობილის სურათებსაც. როგორც ცდებმა აჩვენა, ადამიანის სურათის ყურებისას ნანახის რეგისტრაცია მით უფრო სწრაფად ხდებოდა, რაც უფრო ნაკლები ტანსაცმელი ეცვა სურათზე გამოსახულ პირს. ამასთან არ ჰქონდა მნიშვნელობა, ჩანდა თუ არა მისი სახე. მამაკაცები ქალის სხეულზე უფრო ინტენსიურად რეაგირებდნენ, ვიდრე მამაკაცისაზე. სახეების დათვალიერებისას კი სქესს მნიშვნელობა არ ჰქონდა. როცა იგივე ცდა ქალებს ჩაუტარეს, მათ არ შეენიშნათ განსხვავებული რეაქცია შიშველი მამაკაცებისა და ქალების ყურებისას. მთლიანობაში ქალები უფრო ნაკლებად ინტენსიურად რეაგირებდნენ, ვიდრე ცდაში მონაწილე მამაკაცები. მაიმუნებისა და ადამიანისთვის ოპტიკურ სიგნალებს გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს პარტნიორის ძებნისას. როგორც ჩანს, ევოლუციის განმავლობაში უფრო მომგებიანი აღმოჩნდა შიშველი სხეულის შესახებ სექსუალური სიგნალების განსაკუთრებით სწრაფად ამოცნობა და გადამუშავება. ეს აადვილებს სექსუალური პარტნიორის პოვნას, მეტოქის ამოცნობას და შესაბამისად რეაგირებას. მეცნიერთა თქმით, ეს გამოკვლევა აჩვენებს, რომ ტანსაცმელი ფარავს სხეულის იმ ნიშნებს, რომლებიც მნიშვნელოვანია სექსუალური ქცევისთვის. მზის ენერგიის მოპოვება სულ უფრო და უფრო აუცილებელი ხდება და სულ უფრო მეტად შესაძლებელიც. სხვადასხვა ახალი ტექნოლოგია საშუალებას იძლევა ტრადიციული ენერგომატარებლების ნაწილობრივ ჩანაცვლება მოხდეს ენერგიის ამ ეკოლოგიური იაფიდან, რაც მთავარია მდგრადი წყაროთი. დღეს კიდევ ერთ ასეთ ტექნოლოგიას გაგაცნობთ. როგორც უკანასკნელი გამოკვლევები ცხადყობს, მშენებლებს მომავალში შეეძლებათ მზის ენერგიის კოლექტორები არამხოლოდ დაამონტაჟონ სახლების სახურავებზე, არამედ უბრალოდ წაუსვან კიდეც სახლების ფასადებს. საამისო საფუძველს იძლევიან ამერიკელი მეცნიერები, რომლებმაც შექმნეს ეგრეთ წოდებული მზის საღებავი. ეს სოლარული საღებავი ნახევარ გამტარების კრისტალებს შეიცავს. საღებავით ელექტროენერგიის წარმოქმნა შესაძლებელია ნებისმიერ ელექტროგამტარ ზედაპირზე მისი წასმით. საღებავის წარმოება იაფად და დიდი რაოდენობით არის შესაძლებელი და ეს მას მიმზიდველობას მატებს. კომერციულ გამოყენებამდე კი მეცნიერები საღებავის კიდევ უფრო სრულყოფას აპირებენ. ეს საღებავი შეიძლება სპეციალური ხელსაწყოების გარეშე წაესვას ნებისმიერ ელექტროგამტარ ზედაპირს, წერს ნოტრ-დამის უნივერსიტეტის თანამშრომელი პლაშანანდ კარმატი. ფერადი მასის უმნიშვნელოვანესი კომპონენტია ტიტანის ორჟანგის მილიმეტრის მემილიონედის ზომის ნაწილაკები. კამატმა და მისმა კოლეგებმა ეს ნაწილაკები დაფარეს ნახევარგამტარული ნივთიერების ფენით. ალკოჰოლსა და წყალში გაზავებული ეს მასა სოლარული საღებავის საფუძველს წარმოადგენს. მეცნიერებმა ლაბორატორიაში ახალი საღებავი გამჭვირვალე და ელექტრობის იულად გამტარ ზედაპირს წაუსვეს. სინათლე, რომელიც მზის სხივის სპექტრს შეესაბამებოდა, ამ საღებავის მეშვეობით 1% ელექტროენერგიად გარდაქმნის საშუალებას იძლეოდა. ამჟამად საყოველთაოდ გავრცელებული კომერციული სოლარული მოდულებით ბევრად მეტის, 15%-მდე ელექტროენერგიის მიღება შეიძლება. სამაგიეროდ ამ ახალ საღებავს აქვს ერთი დიდი უპირატესობა. ბევრად დიდი ფართობები შეიძლება ბევრად იაფად დაიფაროს და ეს ზედაპირი მზის ელექტროსადგურებად იქცეს. მაგრამ კამატი და მისი კოლეგები საღებავის ეფექტიანობის ამ ხარისხით არ კმაყოფილდებიან. ადრე ჩატარებული სხვა გამოკვლევებიდან ცნობილია, რომ ნახევარგამტარი ნანოკრისტალების გამოყენებით ბევრად უფრო მაღალი ხარისხის შედეგი შეიძლება იქნეს მიღწეული. ამავე დროს კამატის გუნდს სურს გაზარდოს საღებავის სტაბილურობა, რათა მან მრავალი წლის განმავლობაში გაუძლოს ამინდის ზემოქმედებას. მეცნიერები ასევე ფიქრობენ, რომ საღებავის კიდევ უფრო სრულყოფისთვის შეიძლება მძიმე ლითონების წილის შეცვლა სხვა ნახევარგამტარი ნივთიერებებით.
მიკროფონთან იყო ბიძინა რამიშვილის ავტორო. სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმით გრძელდება საღამოს თავისუფლება. გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ ყოველკვირეულ საავტორო პროგრამას „წითელ ზონას“. იესო ქრისტეს სუპერვარსკვლავი, ასე ეწოდება წითელ ზონას, რომლის ავტორიც გიორგი გვახარია გახლავთ, 1970 წელს დაწერილი როკ-ოპერის იესო ქრისტეს სუპერვარსკვლავის დადგმიდან 40 წელი გავიდა. ბროდვეიზე შემდგარი პრემიერის შემდეგ ოპერის ავტორი ენდრიუ ლოიდ ვებერი მთელ მსოფლიოში სახელგანთქმული გახდა, მათ შორის საბჭოთა კავშირშიც, სადაც ამ ნაწარმოების ხსენება აიგზელა, თუმცა სუპერვარსკვლავის მუსიკა თვით კომუნისტურ ღონისძიებებზეც კი გამოუყენებიათ. წითელი ზონის მორიგ გადაცემაში ვისაუბრებთ ვებერის როკ-ოპერაზე და მის მნიშვნელობაზე 70-იან 80-იანი წლების კულტურაში, მსოფლიო და საბჭოთა კულტურაში. ვისაუბრებთ ამ ნაწარმოების განსხვავებულ ინტერპრეტაციებზე. გადაცემის სტუმრები არიან ჟურნალ ლიბერალის ბლოგერები კახა თოლორდავა და გიორგი კაკონიშვილი.
ჩვენ ესე ყნოსვით და ხელის ცეცებით ვიკვლევდით გზას რაღაც ამუზარ-მაზარ მუსიკალურ სამყაროში, თუ მით უმეტეს ხედველობაში მიიღებ იმას, რომ შე ვერ გახვიდოდი ვთქვათ მაღაზიაში და ვერ იყიდდი იმას, რაც გინდოდა, ხო? არ არსებობდა აბსოლუტურად. ამიტომ ჩვენ დამოკიდებული ვიყავით ვიღაცეებზე, ვინ შეიძლება უცხოში წასულიყო, ჩამოეტანა, მე ეს დისკები ხელიდან ხელში დადიოდა, მე ახლა შემიძლია შეგიხვიო გაზეთში ეს დისკი ისე, რომ ესე იგი რომ ნუ იყვი რა, ძალიან კარგად რა, ანუ ეს მოძრაობა დღემდე მახსოვს. რა ძალიან ის არის, მაგრამ და მეორე
დიდი დისკები,
პრინციპში ვინილებზეა საუბარი, რა თქმა უნდა. ვინილები, რომლისადმის რო არ დაგიმალოთ ცოტა ნოსტალგიური ის ამაკ, რა ქვია რა, და დამოკიდებულება ვენაიდან რაღაცა მენატრება ის სუნი და მენატრება ეს რაღაცა.
ხოლო ცოტა შურს ხოლმე თქვენ თავს, მაგრამ არ ვიცი, ანუ
მეტი აზარტი როია.
ხო, აზარტი იყო მეტი და ემოცია შესაბამისად მეტი მოყვებოდა
რა. ანუ პროდუქტი ხრება ნელა. დავიწყეთ ვინილით, რომელიც მე CD-ით დაპატარავდა და მე MP3-ს.
და ამ დროს რო კარგავდით ამის ზებნაში. ეს რა შესაშური ეს არის.
აი ვიტყვი რა რატომ არ ჩემ შესაშული რაღაც ხრივ. იმიტომ რომ ჩემი თქო თელი ეს ემოცია და მოლოდინი, როცა რაღაც ახალი გამოდის, ხო? იქნება ეს მიუზიკლი თუ ალბომი არ აქვს მნიშვნელობა. შემოიფარგლება დაახლოებით 15-20 ნახევარი საათით, სანამ დაუნლოდინგი იმორჩება, ესე ვთქვათ რა. და იქ მთელი ეს გაძრომა, გამოძრომები და ერთმანეთში გადარეკვები და რაღაც
სწორად ძალიან მესმის მე გიორგი, სწორად ამბობს, იმიტომ რომ ნებისმიერი დისკის შოვნა და მე რომ მოსმენა თავგადასავალი იყო გარკვეული თვალსაზრისით, ხო? იმიტომ რომ თქვათ მაგალითად საბჭოთა კავშირში რასაც ამბობ იმ პერიოდში, რა არჩევანი ქონდა? არჩევანი ქონდა მუსიკალურიება, აბსოლუტურად არანაირი. მე ძალიან გულიც წდება ახლა უკან რო ვიყურები, რომ თქვათ ჩემთვის ისეთი აღზრდელი მნიშვნელობა, თქვათ მაგალითად აღზრდელი როლი, სწორედ ანგლოსაქსონურმა კულტურამ ისახნა და არა ვთქვათ მაგალითად ადგილობრივმა, ხო? იმიტომ რომ ის ფორმა რა ფორმითაც მე მაწვდიდან, მე არ ვიძახი საბჭოთა სიმღერებზე ვინაიდან, აბსოლუტურად აუტანელი იყო აბსოლუტურად ნაწილის მისი მოსმენა. მე ვიტყოდი რომ ძალიან კარგი იყო კინომუსიკის გარკვეული ნაწილი და ვთქვათ ის კომპოზიტორები, რომელიც მუშაობდნენ კინოში. ნუ ბოლო-ბოლო არ დაგავიწყდეთ რომ შნიტკე მუშაობდა ბოლო-ბოლო კინოში
და ბატონი გია, რომლის მუსიკა ისფერ ჩვენ გადაცემაში, ქუდი ჩვენი გადაცემა.
ა თქვენი გადაცემის რა თქმა უნდა. აი ესენი მართლა მნიშვნელოვანი კომპოზიტორები არ კარტი მუშაობდა ბოლო-ბოლო კინოში, ხო? თუმცა მე მაშინ არ ვიცოდი ეს ვინ იყო, მაგრამ ეხლა უკან რო უყურებ, მართლა მომწონდა რაღაც რაღაცები. დაივიწყე ესტრადა, იმიტომ რომ ნუ ესტრადა იმ სახით რა სახითაც მაშინ არსებობდა, ნუ სრულიად წარმოუდგენელი მოსასმენი იყო, სრულიად არ შეიძლებოდა ამის მოსმენა.
დღესაც ვამბობ.
რა თქმა უნდა, ხო, იმიტომ რომ ეს
ალბათ უხედავ ამისა, როკ ფესტივალი მოეწყო საქართველოში 80-იანი წლების დასაწყისში, ანუ შესაძლებელი იყო მაინც სხვა მუსიკის მოსმენა საქართველოში.
რა თქმა უნდა.
ხო,
საქართველოში ჯაზ ფესტივალიც მოეწყო.
ჯაზ ფესტივალიც
დღემდე იმად დარჩა, რა ქვია.
და ამ ფესტივალზე რო თქვათ, იგივე როკ ფესტივალზე რომ შესრულებულიყო 1980 წელს ვებერის ეს მუსიკა, ჩოლებრივი ამბავი იქნებოდა, ანუ არავის არ გაუკვირდებოდა, ყველა მიცოდა რომ ასეთი როკ ოპერა არსებობდა. უფრო მეტიც, შეიძლება ბევრს არ გახსოვთ, რობერტ სტურვამ გამოიყენა სუპერსტარის მუსიკა ყვარყვარეში. ყვარყვარე ეს ხო 70-იანი წლების ბოლო არის, ხო? და მე კარგად მახსოვს ეს ეფექტი. ანუ აი კარგად რო გაიგო, რომ ესე იგი რაღაცა იყო აკრძალული, არ შეიძლებოდა ამის მოსმენა, იმიტომ რომ იყო რელიგიური პროპაგანდა, იყო ბურჟუაზიული მუსიკა, კაპიტალისტური მუსიკა, იყო როკი, მაგრამ არაფერი არ შეიძლებოდა. და უცბად მიიღარ თეატრში ქართული სპექტაკლის სანახავად ყვარყვარეს და უცბად გესმისთან, კარგად გესმის ეს მუსიკა. როგორი დიდი ეფექტი იქნებოდა?
არა, ძალიან მე მახსოვს ეს შეხოთ, როგორაც გამოიყენა რობერტ სტურმა ეს მუსიკა და აბსოლუტად გეთავს. სწორედ გამიგეთ, ჩემი კრიტიკა ერთგვარი ხო, თქვათ მაგალითად,
როგორც კიჩი გამოიყენა.
რა თქმა უნდა, როგორც კიჩი, ხო, მაგრამ მე ერთი რამ მინდა დავამატო, რომ სწორედ გამიგეთ გულისმოფ იმას, რომ ჩემი კრიტიკა მუსიკალური თუ რაღაცა მოვლენისადმი დგას იმაზე, რომ ჩემ ინტერესზე დგას რა პირველ რიგში რა, იმიტომ რომ ახლა რომ დამაჯინა და თავიდან ბოლომდე თხოვო, მე გიმღერებ სიტყვებიან, ანუ მე ლიბრეტო დღემდე ზეპირად მახსოვს. ეს თავისთავად მეტყოლებს იმაზე, რომ მე დაინტერესებული ვიყავი და ვთქვა თუ ჩაურმავდი და ვცდილობდი რომ გამერკვია თუ რაზე იყო და როგორ ხდებოდა ეს. მე რაღაცა გულაცრუება ეს გვიანდელ პერიოდებს, გვიანდელ კახაზე ვსაუბრობ თორე 50-იან წლებში, ხო? ზუსტად ისევე მომწონდა, ზუსტად ისევე მღეროდი, ზუსტად ისევე ვცდილობდი თქვა თუ იმაზე მეტი გამეკო, ზუსტად ისევე პირდაღებული უყურებდი იმ ფილმს, მაგრამ ნუ მაშინ პრინციპში არც მომეთხოვებოდა იმაზე მეტი თქვა მაგალითად ვიდრე მომეთხოვებოდა. ზუსტად ისეთივე გავლენა იქონია ჩემზე, როგორც თქვა ჩენზე, ან თქვა მაგალითად
და ასე თქვა მესიჯი იყო ამ ოპერის საზოგადოებას რა უთხრა ამ ოპერით.
ხო, აი ეს გონია კაკას ყველაზე
ყველაზე მთავარი
ეს მთავარი ეს გონია, იმიტომ რომ როცა ამბობ სულ ეს არ არის უბრალოდ რაღაც რელიგიური ამბავი მოთხრობილი და უბრალოდ თქვა რაღაც ესეთი როკ ოპერა კარგი სიმღერებით, გულისხმობ იმას რომ თავიდან ბოლომდე საკმაოდ პოლიტიკური არის და საზოგადოებას არათუ მეს უგზავნის. პრინციპში საზოგადოებაზე ღადაობს, ესე ვთქვათ, ვებერი და ტიმრაიც, ანუ თავიდან ბოლომდე რა მოკლედ. იმიტომ რომ მთელი კონცეფცია იესო ქრისტეს უპირველესობის რაც არის და რაზეც მიდის აი ეს ღადაობა სწორედ არის მასაზე, რომელსაც ყავს სუპერ ვარსკვლავები, რომელსაც ყავს მესიები, რაღაც ეს ვთქვათ
პოპ-ვარსკვლავები,
თუმცა მე ვთქვათ მუსიკალურ პოპ-ვარსკვლავებისგან განსხვავებით მე ცოტა უფრო პოლიტიკურში გადამოქვს რა, იმიტომ რომ აი ეს პირველივე კადრები როგორც იწყება, ეს არის რომ მოდიან ავტობუსით, გადმოდიან ეს სახიობები და თავიდანვე ხვდები რომ შენ სადღაც სახიობების თამაშს უნდა უყურო, ანუ შენ რეალურ ისტორიას კი არ უყურებ, მაგრამ თამაშს უყურებ და რატომაც მომწონს მაგალითად იუდა როგორც კი გადმოდის ავტობუსიდან და ხედავს აი ამ რაღაც ქრისტეს როგორ უკვე განადიდებენ ესე ვთქვათ რა და როგორ უკვე ქრისტე ვარსკვლავად არის ქცეული, იმ წუთასვე განერიდება ამ სცენას და იმ წუთასვე უნება რომ შენ ეს დაგღუპავს, ანუ პირველივე წამებიდან ეს არის რა. ამიტომ გონი უფრო პოლიტიკური მესიჯი საზოგადოებისთვის რომ ეს მესიებზე, დემონებზე, მათ შორის იმიტომ რომ ქრისტე როგორც აიყვანეს ვარსკვლავად ისევე
დაანაცვლა 70-იან წლებში, ეს ესეთი აქტუალური უნდა ყოფილიყო.
რა გააჩნიესა ჩვენთან ნაკლებ
თქვენ მოისმენთ წითელი ზონას ავტორო პროგრამა, რომელთაც დასრულდა საღამოს თავისუფლება გაცემას პრაღიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.